gegnum kjördæmi suður. Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls.
Virðulegi forseti, við getum einu sinni rætt hér störf þingsins á þess að það sé verið opinbera klofningin í ríkisstjórnarflokkunum. Háttvirtur þingmaður Þráinn Bertelsson fór yfir það að það væri, ég held að nota að vera hrein heimska þessa hamingju rannsóknir. Síðan kemur háttvirtur þingmaður Ólína Þorðardóttir og eignar hvorki meira en minna ríkisstjórn í hamingju þarna ungmenn á Íslandi. Þannig að það er svona áhugavert. En virðulegi forseti, hér fer trúnaðarmaður ríkisstjórnar mikið í fjölmiðlum. Hvorki meira en minna en stjórnarformaður Tryggingastofnunar og hefur verið helsti hugmyndafræðingur vinstrimanna svo áratugur skiptir, ekki bara hér heldur líka þegar ellisti var. Og hann er að segja okkur frá því að hér hafi allt fasti betri vegar þessi ríkisstjórn komst í valda og háttur þingmaður Skúli Helgason, vísvitandi, því auðvitað veit hann betur, tala þvert gegn betri vitum og reyna að halda því fram að það hafi verið stiglækkandi tekjuskattur fyrir fólk sem er með hærri tekjur. Það er alrangt. Það var alltaf stighækkandi tekjuskattur og það því hærri laun sem fólk var með, því hærri skattagreiddiða, bæði krónum og líka hlutfallslega. En þessi virðulegi forseti, þessi fræðimaður sem þeytist nú allt, talaði nú eitt áður, Gíni stuðilinn. Hann talaði Gíni stuðilinn. Á hverju talaði hann ekki það núna? Virðulegi forseti, það er komið ljós að árum 2009 og 2010 hefur ójöfnur aukist í launum hjóna. Í tíð norrænu velferðar ríkisstjórnarinnar hefur aukist ójöfnuður samkvæmt títtnefndum Gínistuðli. Og hvaðan hefur öfið þetta? Við höfum þetta tímaritni vísbendingu sem hefur tekið gögn frá bestu gögn frá ríkisskattstjóra. Og virðulegi forseti, ég spyr bara á hverju ósköpunum talar núna fræðimaðurinn og stjórnarliðar ekki Gínistuðlin. Er það alveg út? En ekki reyna að koma hér og segja það að hér hafi við tekjuskattu verið með þeim hætti að hann hafi lækkað eftir þessi laun voru hærri. Það er bara ósandi, hrein og klár ósandi. Því hærri laun sem fólk var með, því hærra greiddu minni í skatta, líka hlutfallslega.
Áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.